Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi din nou despre o organizație care luptă pentru a aduce schimbarea în societatea românească și, cel mai important, aduce schimbarea în viața unor persoane dezavantajate. Este vorba despre Asociația Ateliere Fără Frontiere. Am invitat-o în studio pe doamna Raluca Uriagli, fondatoarea acestei asociații. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit!
Doamnelor și domnilor, după prima pauză muzicală, veți putea intra și dumneavoastră în direct. Vă invit să vă notați numărul nostru de telefon 0314 378 379. Aici veți putea sta de vorbă cu noi astăzi. În această emisiune noi vorbim despre diverse metode sau teorii sau modalități prin care putem să ne schimbăm și să schimbăm lumea în care trăim, și de aceea exemplul unor asociații sau al unor oameni care luptă și au și rezultate în domeniul schimbării este foarte important. Așa că aș vrea să vă întreb cu ce se ocupă Asociația Ateliere Fără Frontiere.
Noi suntem o întreprindere socială de inserție organizată ca asociație non-profit, ca și formă legală. Și de ce spun întreprindere socială de inserție? Pentru că avem o activitate economică constantă prin care încercăm să creăm și să oferim locuri de muncă pentru persoane aflate în mare dificultate, care cumulează mai multe dezavantaje. Sunt persoane care de obicei nu au avut parte de școală, nu au formare, calificare profesională, tineri care ies din sistemele de plasament fără soluții pentru viitor, persoane care au diverse boli sau dizabilități, persoane care au anumite adicții și din cauza aceasta au și perioade îndelungate de șomaj de lungă durată, și deci sunt persoane care de obicei sunt foarte fragilizate și care sunt complet excluse și de pe piața muncii, dar și din dispozitivele, să spunem, clasice de ajutorare sau de asistență socială de cele mai multe ori. La început, noi am lucrat foarte mult pe proiecte punctuale și am întâlnit diverse asociații, fundații care oferau servicii sociale, foarte multe instituții, dar și companii, și ne-am dat seama că este nevoie de o soluție pentru a putea să oferim o șansă sau o nouă șansă acestor persoane care se regăsesc în niște situații foarte dificile. Și pariul pe care l-am făcut este că aceste persoane sunt de fapt o resursă pentru societate și nu doar o problemă pentru societate, cum ele sunt considerate, sau o povară. Da. Mai ales din perspectiva faptului că de cele mai multe ori 90% dintre aceste persoane nici măcar nu mai beneficiază de alocații sau ajutoare sociale și sunt complet în afara acestor sisteme. Deci așa am pornit la drum. Era nevoie să existe o nouă șansă pentru aceste persoane, pe care noi gradual încercăm să le creștem angajabilitatea, să se formeze, să se califice, să se specializeze într-o meserie, dar și să-și rezolve practic problemele sociale, medicale, de locuință, câteodată au probleme strict legate de educație, datorii și așa mai departe, și îi ajutăm și cu aceste aspecte, astfel încât persoana stă la noi cam 2 ani de zile, câteodată mai mult, câteodată mai puțin, în funcție de dificultățile cu care se confruntă, și o ajutăm să iasă de la noi, să stea pe propriile picioare.
Să aibă autonomie.
Exact, da. Să se autodetermine și să-și găsească și un loc de muncă pe care noi îl mediem.
Așadar, practic, rupeți un cerc vicios. Da. În care este acea persoană, neavând resurse sau educație, nu își poate găsi un loc de muncă, neavând un loc de muncă nu câștigă bani, neavând bani nu poate să-și plătească o locuință, apoi nu este angajată pentru că nu are locuință, educație,
pregătire profesională,
și practic omul fără un mic ajutor din exterior nu poate reuși. Mă gândeam că de multe ori uităm cei care avem un serviciu și școli și o casă, chiar și cu chirie, uităm cât de mult am fost ajutați noi de părinți, de familie. Fără acest ajutor, nu ne-am fi aflat în locul acesta, ci probabil în locul beneficiarilor fundației dumneavoastră.
Noi lucrăm și cu tineri, dar și cu persoane în vârstă. Practic, e o plajă de vârstă de la 16 ani, când, conform legii, avem drept de muncă, până la 70 de ani, câteodată am avut și persoane foarte în vârstă. Sunt de obicei persoane desocializate, adică care nu au familie, nu au o rețea socială, nu au prieteni pe care să se bazeze. Și, practic, o ipoteză pe care am avut-o de la început a fost aceea că aceste persoane, dacă primesc un ajutor din exterior, pot să se reconstruiască, să-și construiască un viitor și să se reintegreze de plin din punct de vedere ca cetățeani, social, într-o rețea socială și într-un loc de muncă. Locul de muncă este foarte important pentru demnitatea unei persoane, mai ales când nu ai resurse și nu ai o rețea socială sau o familie din care faci parte. Îți conferă?
Da, noi ne gândim ce bine va fi când o să ieșim la pensie și nu va mai trebui să mergem în fiecare zi la muncă, sau alții visează să câștige la loto și să nu mai trebuiască să muncească nicio zi. Care este totuși rolul muncii, al activității profesionale?
Păi, în primul rând, noi oferim un loc de muncă salariat cu un contract declarat. Asta îți conferă anumite drepturi. Îți conferă dreptul să te înscrii la un medic de familie, bineînțeles să primești un salariu, să te întreții din acest salariu. Este foarte important pentru demnitatea persoanei, nu doar să îi arunci doi bani din când în când, ci ca ea să poată să lucreze pentru banii respectivi și să participe cu demnitate la schimburile economice, la schimbul economic, ca oricare dintre noi. De multe ori, locul de muncă înseamnă și un colectiv, o echipă în care te integrezi, care poate să te susțină, să te ducă puțin mai departe, să te crească, astfel încât să capeți încredere în tine, să capeți încredere în ceilalți și să, practic, să știi că poți să mergi mai departe. Noi nu suntem o formă protejată, dar este totuși o formă care, să spunem, un fel de cocon, care îi ajută pe oameni și din când în când suntem mult mai înțelegători decât un angajator de pe piața convențională a muncii.
Care e deosebirea între Asociația Ateliere Fără Frontiere și un atelier protejat?
Atelierele protejate sunt, conform legii, se adresează doar persoanelor cu dizabilități și se numește protejat pentru că persoana, practic, este considerată neangajabilă pe piața convențională a muncii, ceea ce este adevărat. De multe ori, persoane care cumulează multe dizabilități nu au posibilitatea să meargă într-un loc de muncă ordinar. Și atunci se creează aceste forme care sunt protejate, unde persoana poate să rămână pe perioadă nedeterminată pentru a lucra, a-și câștiga un venit, a se socializa.
Conform abilităților pe care le are totuși.
Exact, conform abilităților pe care le are.
Pentru că aici este următoarea întrebare. O persoană cu dizabilități fizice sau psihice rămâne totuși în cea mai mare măsură cu anumite abilități.
Da. Este foarte important să considerăm persoanele, să ne uităm la persoane prin prisma calităților, abilităților, competențelor, experienței, apetențelor pe care le au și să nu le transformăm, să nu le dezumanizăm în primul rând și să nu le luăm demnitatea. Evident că credem cu tărie că aceste persoane au abilități și competențe și își pot construi noi abilități și noi competențe tocmai pentru a le valorifica pe piața muncii. Ăsta este rolul nostru. Diferența dintre un atelier protejat și noi, atelierele protejate, fac o treabă bună. Noi suntem întreprindere socială de inserție pentru că activitatea economică este în scopul reintegrării de plină a persoanei. Adică totul este gândit cu acompaniere socială, profesională, formare, calificare, specializare, stagii de practică în întreprinderi, medierea locului de muncă, astfel încât persoana să se reconstruiască din toate punctele de vedere și în același timp lucrează și câștigă un salariu. Deci, activitatea economică în sine nu e un scop în sine, nu este atât de importantă. Ea este în slujba acestui parcurs de reinserție sau de inserție socială și profesională.
Haideți să ne întoarcem puțin la început. Am înțeles din punct de vedere teoretic ce faceți. Spuneți-mi cum v-a venit ideea să faceți o astfel de asociație? De ce n-ați făcut, nu știu, o asociație a pacienților sau un atelier protejat, de exemplu?
Ați văzut că am un nume puțin ciudat. Am trăit în alte țări europene. Sunt căsătorită cu o persoană care este de altă naționalitate și am avut acest noroc, această șansă să văd și alte experiențe din alte țări. Aceasta este inserția prin activitatea economică, atât socială cât și profesională. Este un model foarte vechi în Europa, a început undeva în anii 70. Este foarte, foarte dezvoltat în țări ca Germania, Franța, Spania, Italia și așa mai departe. Aici, când m-am întors în București, în România, am văzut că deja Bucureștiul, ca și capitală, regrupează cele mai multe excluziuni. Pentru că
ce aici, înseamnă asta?
Aici sunt cele mai mari diferențe între oameni. Aici sunt oameni care, practic, șomerii de lungă durată vin în București cu speranța că își vor găsi de lucru pentru că există o dinamică economică. De asemenea, tinerii care ies din centre de plasament migrează către București și Bucureștiul produce tineri care ies din centrele de plasament, care rămân aici tot în speranța că vor putea duce un trai mai bun. Aici avem cei mai mulți oameni ai străzi, persoane fără adăpost. Aici avem, de asemenea, cei mai mulți oameni care vin după diverse oportunități. Și ideea a fost, practic, că la momentul respectiv existau sisteme de ajutorare, de asistență socială, dispozitive de asistență socială, dar nu existau sisteme cu adevărat de activare. De atunci încoace...
Și care ar fi deosebirea? Deci un sistem de asistență socială îi oferă ceva,
un ajutor
financiar sau de altfel,
mâncare, posibilitatea
o locuință pe perioada iernii.
Da. Și sistemele de asistență socială sunt foarte importante, adică nu trebuie eliminate sau puse în concurență. Da, nu trebuie puse în concurență cu sistemele de activare, dimpotrivă. Ele trebuie să concureze pentru a crea o bunăstare socială, o coeziune socială. Diferența între un sistem de activare este acela că încearcă să autonomizeze persoana, ca persoana să nu mai aibă nevoie într-un anumit timp de ajutorul social. Câteodată este foarte prost înțeles acest lucru și câteodată politicile publice suprimă anumite drepturi imediat după integrarea într-un program de genul acesta. E un lucru foarte periculos pentru că dacă te-ai angajat într-o întreprindere socială de inserție care îți oferă un parcurs social și profesional, nu înseamnă că imediat ai ajuns mai bine. Deci ai nevoie de o perioadă tranzitorie
în care să primești și ajutor social.
Exact, să le cumulezi.
Am înțeles.
Deci ele trebuie gândite întotdeauna împreună.
Și să înțeleg că acum luptați pentru schimbarea la nivel legislativ sau...
Da. În momentul de față, de 2 ani de zile ne-am regrupat. Suntem mai multe întreprinderi sociale de inserție și organizații active din economia socială, care este un domeniu, să spunem, o sintagmă nouă care a apărut în România, dar domeniul este vechi. Am creat o rețea, eu sunt președinta acestei rețele care se numește RISE România, rețeaua întreprinderilor sociale de inserție, din care fac parte 11 organizații, unele mai mici, altele mai mari, ca Fundația Alături de Voi, Fundația Motivation, Fundația Dezvoltarea Popoarelor, Viitor Plus, Ateliere Fără Frontiere, Caritas, Criest, Timișoara și așa mai departe, Touch to România, nu știu dacă am timp să-i zic pe toți.
Fundații chiar ne-am dorit să colaborăm în viitor și suntem în discuții și sper că
să vii recomand.
Vom face cumva o imagine de ansamblu a ceea ce se întâmplă în acest domeniu. Noi foarte greu descoperim aceste informații.
Da, acestea sunt organizații istorice care la un moment dat, oferind servicii sociale, sanitare, medicale, de hrană și așa mai departe, de educație, de formare profesională, și-au dat seama că beneficiarii lor au nevoie de mai mult. La un moment dat copiii cresc, copiii dezavantajați cresc, ajung adulți, nu îi putem ține într-un sistem în care să avem grijă de ei toată viața, ei trebuie să stea pe propriile picioare cu demnitate la un moment dat, și au înființat întreprinderi sociale de inserție pentru a-i ajuta ori să ajungă pe piața convențională a muncii, ori să se formeze, să prindă încredere în ei, să capete abilități și competențe o perioadă mai lungă de vreme, după care să ajungă pe piața muncii.
Dacă în momentul acesta ne ascultă cineva la radio sau ne urmărește cineva la televizor și ar dori să beneficieze de serviciile dumneavoastră, unde, cum ar putea să ia legătura cu Asociația Ateliere Fără Frontiere?
Noi avem un model pe care l-am dezvoltat din experiență. Practic, ideea a fost, am o problemă cu scaunul.
Da. Vom face imediat o pauză, după care telespectatorii vor intra în direct. Doamnelor și domnilor, vă invit să vă notați numărul de telefon la care ne puteți contacta, 0314 378 379. Peste câteva minute vom reveni în direct, vom anunța și datele de contact ale Asociației Ateliere Fără Frontiere și așteptăm și părerea, opinia dumneavoastră sau poate chiar experiența dumneavoastră din acest domeniu. Ne întâlnim așadar peste câteva minute. Softly and tenderly Jesus calling, calling for you and for me. See on the portals he's waiting and watching, watching for you.
Ascultați radio Vocea Speranței.
Love is in your hand, reaching out to someone who needs you. Are you there? Love will understand when others have forsaken a brother. Do you care? You
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre inserția prin activitate economică, despre fundația Asociația Ateliere Fără Frontiere. Dumneavoastră puteți intra în continuare în direct cu opiniile, întrebările și sugestiile dumneavoastră la numărul 0314378379. Alături de mine în studio se află doamna Raluca Uriagli, membru fondator al asociației. Vorbeam înainte de această pauză despre faptul că informațiile despre această oportunitate circulă destul de greu. Nu sunt foarte mulți care promovează activitatea dumneavoastră și aș vrea să îi rog pe colegii din regie să arate o pagină de internet, blogul Simonei Tache, pe care eu l-am citit, am aflat de acolo despre activitățile dumneavoastră și cred că astfel de inițiative de a scrie despre fundații, despre proiectele celor care se implică în schimbarea vieții indivizilor și implicit a societății sunt foarte importante, adică ar trebui cu toții să promovăm, să dăm share, să distribuim informația, pentru că sunt oameni care ar avea nevoie de ajutor și nu știu încotro să meargă. Avem și câteva imagini din centru și vom vorbi imediat. Înainte de această pauză, ne-ar fi interesat cum pot să ia legătura cu dumneavoastră persoanele aflate în dificultate care ar dori să beneficieze de acest ajutor prin muncă, să zic așa.
Da. Persoanele care au nevoie de o nouă șansă ajung la noi printr-un sistem de referire. Avem parteneriate cu foarte multe instituții și ONG-uri, asociații, fundații, care oferă diverse servicii, sunt furnizori acreditați de servicii sociale. Practic lucrăm cu direcțiile de asistență socială și un prim pas ar fi să meargă la direcția județeană sau de sector de asistență socială care să îi orienteze către noi. Trebuie să știe în primul rând aceste persoane că noi, din păcate, nu suntem prezenți decât în București și nu intervenim decât pe persoanele aflate în mare dificultate, mare situație de excluziune din București și imediata vecinătate. Pentru că este foarte greu să faci naveta de foarte departe în fiecare zi ca să vii la un loc de muncă pentru o formare la București.
Însă, ținând cont că cel puțin la Radio Vocea Speranței este o rețea de 50 de orașe, spuneați înainte de pauză de foarte multe asociații și fundații. Uh-huh. Ce ar trebui să facă? Să meargă la asistentul social care s-ar ocupa de ei și să întrebe acolo dacă în zona lor există o astfel de fundație?
Da, de cele mai multe ori persoanele au deja un contact, ori la o instituție publică, ori la o asociație. Practic ar fi bine să meargă să întrebe dacă există întreprinderi sociale de inserție care oferă locuri de muncă pentru persoane care sunt considerate neangajabile din diverse motive. Sau asociații, fundații, instituții ale statului care oferă anumite servicii sociale în funcție de nevoile și de dificultățile cu care se confruntă fiecare. Asta ar fi un prim pas. Într-adevăr, rețeaua noastră e o rețea națională. Sunt organizații și din Iași și sunt organizații din Târgu Jiu, Constanța și așa mai departe, nu doar din București. Și de aceasta ar fi un prim pas. Pe noi ne pot contacta pe Ateliere Fără Frontiere în direct și putem consilia, orienta, sfătui. Nu o să putem, evident, să angajăm pe toată lumea. Noi am creat aproximativ 25 de locuri de muncă permanente pentru persoane aflate în mare dificultate. Suntem cam 40 de persoane în organizație în total și am angajat în acești 5 ani de zile de când am înființat această întreprindere socială de inserție pe peste 150 de persoane care între timp au ieșit din atelier și majoritatea și-au găsit un loc de muncă pe piața muncii.
Da. Haideți să vedem povestea sau câțiva dintre acești beneficiari ai dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, Asociația Ateliere Fără Frontiere ne-a oferit câteva imagini. Ați văzut de fapt și pe blogul Simonei Tache câteva, dar acum avem unele pe care le-am primit chiar astăzi și aș vrea să ne spuneți cam despre ce este vorba, ce fac în halele acelea mari oamenii. Colegii mei din regie au pregătit deja imaginile, ascultătorii Radio Vocea Speranței vor afla din povestea doamnei Uriagli despre ce este vorba. Așadar, am văzut niște hale, despre ce e vorba acolo, ce se întâmplă.
Noi am început inițial cu o activitate care este, am gândit-o noi ca fiind utilă pentru comunitate. Am început, ne-am autorizat ca operator acreditat de colectare, de reutilizare și de reciclare prin dezmembrare mecanică a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, pe care le colectăm în mare parte de la companii, uneori de la anumite instituții și ONG-uri și mai rar de la persoane fizice, deși suntem și centru de colectare în sectorul 4 în București pentru cartierele vecine. Deci oamenii pot să aducă la noi acele deșeuri de echipamente electrice și electronice.
Adică încărcătoarele de telefon mobil.
Da, pot să aducă inclusiv cuptoare, tot ce se bagă în priză sau funcționează cu baterii. O imprimantă, un monitor vechi de care nu mai au nevoie. Fie că funcționează, fie că nu mai funcționează.
Deci nu trebuie să le arunce la ghenă.
Nu, este obligatoriu să nu fie aruncate la ghena de gunoi, pentru că ele conțin materiale care se pot recicla și noi avem o valoare adăugată, să spunem, pe această activitate. Colectăm foarte multe echipamente IT și le recondiționăm. Le resoftăm.
Am văzut într-o imagine niște copilași la calculator. Să înțeleg că acele calculatoare sunt reconstruite din piese?
Da, din componente și le resoftăm și de mai bine de 5 ani de zile avem un program național de donații de calculatoare care se numește ASOCLIC, prin care facem un apel la propuneri de proiecte și toate școlile, grădinițele, ONG-urile, spitalele, orfelinatele care au nevoie de calculatoare, imprimante pentru programe de educație, de formare, de socializare, pot să ceară calculatoare gratuit de la, prin intermediul acestui proiect. Și, practic, munca oamenilor noștri este utilă pentru solidaritatea în comunitate și pentru ca acești copii tineri și vârstnici să aibă acces la noile tehnologii care există acum. Pentru că, din păcate, sunt foarte mulți oameni care n-au văzut niciodată în viața lor un calculator.
Avem un apel telefonic și apoi revenim la discuția noastră despre activitățile Asociației Ateliere Fără Frontiere. Alo?
Alo,
sunteți
bună
în direct, bună ziua!
Mă numesc Livia, sunt din Vatra Dornei, am o fundație și aș vrea să cunosc mai multe informații de la doamna Raluca. Dacă puteți să-mi dați un număr de telefon pe care să-l contactez mai târziu.
Vă rugăm să rămâneți dumneavoastră la telefon și colegul meu, René Stoica, va lua datele dumneavoastră de contact. Lăsați-ne dumneavoastră un număr de telefon și o vom ruga pe doamna Raluca Uriagli să vă sune după emisiune imediat. Să înțeleg că vreți și dumneavoastră să faceți o activitate similară în Vatra Dornei?
Da.
Ia, vă felicităm și vă mulțumim foarte mult pentru telefon. Rămâneți pentru a ne lăsa numărul dumneavoastră. Mă gândeam, iată că exact cum am așteptat, ce faceți dumneavoastră e o sursă de inspirație și pentru alții și mă gândeam acum la cât echipament vechi s-ar aduna într-o televiziune și într-un post de radio.
Într-adevăr, am colectat foarte mult de la presă, pentru că, într-adevăr, au nevoie de foarte multe echipamente. Deja microfoanele sunt echipamente electrice și electronice, toate reflectoarele, toate lămpile.
Și, practic, când ni se strică ceva,
Da.
Și sau nu mai când, poate fi reparat.
Da, sau când nu mai este nevoie de un echipament. Suntem într-o era a consumerismului și de foarte multe ori renunțăm la foarte multe lucruri pentru că nu ne mai plac. Vreau un calculator nou, deși celălalt funcționează în continuare sau pur și simplu s-a schimbat tehnologia, el funcționează în continuare, dar nu o să-l resoftez pentru a-l folosi la nivel optim. Sau nu mai place carcasa de la tabletă, îmi cumpăr alta dacă am posibilitățile financiare. Are, cam așa funcționăm de obicei.
Da, sigur va trebui să vă fac cunoștință cu directorul nostru de producție, da. Ciprian Pop, să, da. Să reciclăm și noi aceste echipamente, pentru că, iată, din aceste materiale pe care le primiți, dumneavoastră construiți altele și îi ajutați pe...
Da. E adevărat, noi la început când ne-am gândit să facem acest proiect am avut întotdeauna în minte că poate să fie o sursă de inspirație și că putem să facem transfer către alte organizații din comunitate care vor să facă același lucru. Deci să meargă în cascadă și în comunitate. Acum nu toate activitățile sunt posibile în orice oraș, în orice localitate. De exemplu, activitatea cu echipamentele IT trebuie să ai o sursă. Aici în București sunt foarte multe sedii de companii, sunt foarte multe televiziuni, sunt foarte multe organizații care au astfel de echipamente vetuste sau nefuncționale.
Înțeleg că o parte din aceste echipamente pe care le primiți pot fi refolosite, da. Reparate.
Cam 40% reutilizăm.
Ce se întâmplă cu restul?
Restul sunt dezmembrate mecanic, recuperăm practic fracțiile, adică plastic, metal, metale feroase, metale neferoase, diverse șuruburi, diverse componente care pot fi reutilizate și reciclatorii autorizați vin și le preiau de la noi pentru valorificarea materiilor prime secundare.
Și practic persoanele dezavantajate în acea încăpere, în acea hală, separă sau sortează,
dezmembrează. Da, aceste echipamente pentru valorificarea materiilor prime. Noi mai avem și altă activitate. Colectăm deșeurile publicitare outdoors, adică bannerele, meșurile, pe care le vedem peste tot, au împânzit aproape toate marile orașe ale României de mulți ani de zile, pentru care nu există soluție de reciclare în România. Ele merg direct la groapa de gunoi și sunt depozitate acolo, nu sunt biodegradabile și o cantitate uriașă.
Sunt din plastic, să înțeleg.
Sunt din PVC, din diverse tipuri de plastic armat și noi le colectăm, pentru că unele dintre ele arată chiar foarte bine, altele pot fi valorificate, le spălăm cu foarte puțină apă și facem sacoșe, sacoșe de conferință, mape de presă, diverse obiecte de modă etică, așa îi spunem noi, fashion responsabil, tot într-un atelier social în aceeași locație, unde avem și activitatea cu deșeurile de echipamente electrice și electronice. Și, practic, colaborăm cu diverse companii, colaborăm cu diverse ONG-uri care au diverse evenimente, dar și persoanele fizice ne pot găsi acum pentru sacoșe de cumpărături la Carrefour, în toate Carrefoururile din București și în câteva din țară, și ne pot găsi la Cărturești. Adică produse, acest proiect se numește Rimesh și fiecare gentuță, fiecare copertă de carte, poșetă de tabletă și așa mai departe, poartă în spate povestea acestor oameni care primesc o nouă șansă pentru a câștiga un salariu, pentru a se reconstrui, pentru a se reintegra.
Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Puteți intra în direct în continuare cu opiniile dumneavoastră sau cu întrebări legate de acest proiect. Spuneți-ne despre beneficiarii dumneavoastră. Ne-ați putea spune niște povești din viața lor, ce au reușit să facă? De exemplu, spuneați că sunt foarte mulți care, după ce au petrecut la dumneavoastră un an, doi, și-au găsit de lucru în altă parte. Înțeleg că deja sunt pe propriile lor picioare.
Da. Pentru noi e o satisfacție extraordinară să vedem că munca noastră împreună, pentru că practic lucrăm mână în mână, ei de fapt nu sunt beneficiari, ei sunt angajați cu contract de muncă, sunt colegii noștri. Și o muncă, nu facem nimic în locul persoanei, facem împreună cu persoana, adică persoana când vine la noi este motivată să muncească, este motivată să se reintegreze de plin în societate și într-un loc de muncă eventual mai târziu pe piața convenționale. intențională a muncii.
Deci, unde locuiește în prima perioadă? Să spunem că e de pe stradă și nu are o locuință propriu-zisă. Ce se întâmplă în prima etapă?
Sunt și persoane care au probleme de locuință și aici este foarte important. Noi nu putem să lucrăm direct cu persoane care vin din stradă, pentru că care vine din stradă nu are unde să se spele. O persoană care vine din stradă nu are unde să doarmă sau doarme foarte prost și ar fi exploatare chiar dacă primește un salariu ca ea să nu doarmă noaptea, să nu aibă cu ce să se hrănească și să vină. Și atunci, pentru astfel de cazuri, de aceea și lucrăm prin sistem de referire cu ONG-uri și instituții. În astfel de cazuri, aceste persoane sunt stabilizate într-un minim social, medical, psihologic de către o organizație parteneră. De exemplu, lucrăm cu Samo Social, cu Parada, care lucrează în stradă, și cu foarte multe organizații care lucrează în stradă, care ne referă persoanele după ce au un minim de stabilitate. Nu întotdeauna când ajung la noi au și locuință.
Dar unde să doarmă? Un adăpost, să zicem.
De cele mai multe ori au deja unde să doarmă. Dacă există cazul în care nu au unde să doarmă, pentru că, din păcate, în București sunt foarte puține centre de găzduire de urgență și mult mai puține decât nevoia care există, atunci noi am creat diverse parteneriate încrucișate cu alte organizații care au centre de găzduire, ori temporară, ori pe o perioadă mai lungă. Avem și parteneriate cu hoteluri care închiriază pentru muncitori și am negociat un preț preferențial, o chirie minimă pe care oamenii, când se angajează la noi, să o poată plăti din salariu de 100-150 de lei azi pe lună, astfel încât ei să aibă unde să doarmă, să se spele. Și pe urmă lucrăm gradual la economisirea de bani,
ca
ei să crească, să se stabilizeze.
La economisirea de bani ar trebui să lucrați și cu alte persoane, mai puțin
de obicei, când avem mai mulți, suntem mai risipitori. Da. Când avem mai puțini, îi prețuim mai mult.
Avem un apel telefonic acum. Alo? Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Am și o întrebare pentru doamna Rau. Dacă sunt din județul Prahova, pot să mă angajez la dumneiei?
În județul Prahova, adică nu în Ploiești.
În Vâlcănești.
Am înțeles, deci în apropierea
pe
Ploieștiului.
Pe șoseaua București-Ploiești, da, spuneți dumneavoastră.
Da.
Da, bineînțeles, există posibilitatea să vă angajați la noi, trebuie să analizăm exact situația dumneavoastră. Ideea este că noi nu recomandăm un timp de transport mai mare de o oră și jumătate, de exemplu, pentru că asta face 3 ore pe zi în transport. Oricâtă motivație ai avea, e foarte greu să te ții de 2 ore dus, 2 ore întors în fiecare zi.
Să știți că sunt colegi de-ai mei care atât fac ca să ajungă la radio și TV.
Știu.
Adică, într-adevăr, o oră și jumătate pe drum mi se pare un timp rezonabil pentru București.
Da, acum depinde foarte mult și de posibilitățile de mobilitate, de transport care există acolo și, într-adevăr, știu că sunt localități, sunt zone întregi care sunt foarte defavorizate, unde nu există, practic, soluții.
Da.
Chiar dacă îți dorești foarte mult, nu ai unde să te angajezi. Dar încă o dată, noi lucrăm cu persoane aflate în mare dificultate, nu persoane care nu au mai lucrat de 6 luni de zile, care sunt pe propriile picioare, au o familie, au o meserie în spate și pot să se angajeze eventual dacă există oportunitatea respectivă. Acum trebuie analizat foarte fin fiecare caz în parte.
Deci în cazul doamnei Tincuța, ce ar trebui să facă efectiv? Să meargă la un asistent social din zonă și să discute cu acest asistent sau la primărie, la primăria orașului.
Dacă există așa ceva, sunt și localități în care, deși legea spune că trebuie să existe, nu există sau nu funcționează cu adevărat. Asta ar fi un prim pas, într-adevăr.
Și asistentul social ce ar face? I-ar analiza cazul și ar vedea dacă s-ar încadra pentru
soluțiile care există în momentul de față, că nu suntem noi singura organizație. Există organizații, de exemplu, în județul Prahova, care propun anumite soluții. Există fundații în județul Prahova care fac acest lucru, au ateliere pentru persoane în dificultate, de obicei femei, care vin din familii sărace și le propun un contract de muncă cu o activitate, de exemplu, mozaic și așa mai departe. Există astfel de organizații în județul Prahova. Da. Adică un referent care să analizeze cazul. Dacă nu există, ne pot contacta pe noi, să ne lase numărul de telefon și o să sunăm noi pe urmă.
Așadar, doamnă Tincuța, dacă nu aveți un responsabil de în zona dumneavoastră sau nu cunoașteți un asistent social care să aibă grijă de cazul dumneavoastră, lăsați-ne un număr de telefon pentru a fi contactată de Asociația Ateliere Fără Frontiere. Doamnelor și domnilor, mai putem sta de vorbă cu încă un ascultător sau telespectator la numărul 0314378379. Vă aștept cu întrebări sau cu problemele dumneavoastră. Așadar, povestiți-ne, să zicem, despre unul dintre beneficiari, de cine vă amintiți dumneavoastră, fără să ne spuneți neapărat numele, și care a fost evoluția lui, dacă puteți.
Îmi amintesc de foarte mulți foști colegi care au ieșit din ateliere. Noi avem un sistem în care încercăm să menținem legătura cu aceste persoane. Le urmărim o perioadă de vreme în mod oficial, după care încercăm să menținem o legătură prin diverse activități. Avem o echipă de fotbal, facem un grătar o dată pe lună, în ultima vineri din lună, în care sunt invitați toți foștii angajați, angajații actuali. E un mod de socializare, de a se vedea și în afara serviciului.
Și probabil și o motivație pentru actualii angajați care observă alții au reușit exact ca și ei.
Și diverse alte activități. Organizăm cu alte asociații și fundații seri de film, pe urmă discutăm împreună. Adică activități care să permită persoanelor să iasă puțin din singurătatea în care de cele mai multe ori se află și să ne cunoaștem mai bine și din alte puncte de vedere, nu doar la locul de muncă, cu diverse condiționalități, drepturi, obligații, seriozitate și așa mai departe. Dacă vreți să vă vorbesc despre o persoană anume, pe care o admir foarte mult pentru demnitatea și curajul ei, de fapt, sunt mai multe. Am avut un coleg mai în vârstă, care acum lucrează la o societate care face curierat, distribuție, și nu era deloc evident la început că va fi posibil un succes la sfârșitul parcursului de inserție. Am mai călcat și strâmb în timpul ăsta, l-am mai înțeles.
Sau ce? Care era situația la început?
O persoană din stradă, venită chiar din stradă, fără niciun fel de soluție, cu diverse probleme de sănătate și de adicție, dar a avut această forță, această tărie de a spune: eu sunt o persoană, eu am demnitate și eu vreau să trăiesc alături de ceilalți.
Și
gradual și-a revenit.
Spuneți că am mai avut recăderi.
Am mai avut, da.
Asta a însemnat, gata, un mare eșec? Sau cum ați privit această recădere?
Nu, noi avem o metodologie profesionalizată prin care încercăm să avem soluții și la aceste momente mai ciclice de recădere și practic cu acest suport pe care l-am adus persoanei, cu profesioniști, cu psiholog, cu consilier de inserție, am reușit împreună cu persoana, pentru că practic persoana trebuie să vrea, am reușit să practic să mergem la o formare calificare profesională, să mergem la interviuri, la multe interviuri, să nu ne descurajăm și să ajungem pe piața muncii și să avem un loc de muncă stabil deja de aproape un an. Și
mă gândeam acum în timp ce povesteați că de aici putem să învățăm și noi, cei care nu suntem dezavantajați din punct de vedere socioeconomic, faptul că avem un eșec, faptul că ne dorim să atingem o țintă profesională și nu reușim, asta nu trebuie neapărat să ne demoralizeze sau să ne tragă înapoi sau să ne facă să renunțăm. Cred că această perseverență pe care ați arătat-o dumneavoastră în relația cu colegii, ca să nu le spun beneficiar, că văd că dumneavoastră folosiți termenul de coleg și asta este extraordinar, cred că asta ne poate inspira pe noi, cei care avem o activitate normală și am avut alte șanse. Și nouă ni se mai întâmplă uneori să ne descurajăm. Dacă cineva care nu are nicio șansă la început, are o dependență și reușește cu ajutorul dumneavoastră să depășească toate aceste probleme, atunci...
Ați vorbit mai devreme de blogul acela al Simonei Tache. De-a lungul timpului am avut șansa de a avea, să spunem, articole în presă. Oameni care au venit către noi și au fost interesați de proiect și l-au prezentat frumos. Da, sunt într-adevăr lecții de demnitate și de curaj. Sunt într-adevăr lecții de speranță, pentru că demonstrăm că e posibil. Practic, ce este important în toată povestea asta este că de multe ori ne uităm la probleme, doar la probleme, în primul rând la probleme, și vedem jumătatea goală a paharului. Dar sunt și foarte multe lucruri bune pe care se pot construi lucruri nemaipomenite. Și cred că ăsta este un mesaj foarte important în aceste povești de succes pe care le avem noi, este că se poate. Adică este posibil, nu e totul pierdut, dar trebuie să existe astfel de dispozitive și ele nu trebuie să fie disparate ca în ziua de astăzi. Ele trebuie să fie integrate în politici publice, trebuie să existe o voință, o viziune politică foarte clară. Se vorbește foarte mult despre combaterea sărăciei, despre strategiile europene tip Europa 2020, despre obiectivele pe care și le-a asumat România în sensul ăsta de combaterea sărăciei, lupta împotriva excluziunilor și pentru incluziunea socială și așa mai departe. Din păcate, încă continuăm să punem în niște mici sărtărașe asistența socială, care nu se atinge cu sistemele de inserție, reinserție socială și profesională, cu problemele unui public țintă care este foarte, foarte țintit. De exemplu, nu vorbim despre persoane în dificultate. În realitate, o persoană în dificultate cumulează mai multe dificultăți, se încadrează în mai multe tipuri.
Adică are și probleme medicale,
exact.
Are și probleme legate de locuință, are și
exact.
Dependențe de diverse substanțe, poate are și probleme cu legea, nu?
Da,
asta vreți
sau,
să spuneți.
Lipsă de educație, de formare, de calificare. Noi lucrăm foarte mult și cu persoane în situație de semi-analfabetism. Asta e o situație foarte grea și foarte răspândită în România și este foarte grav și din punctul de vedere al accesului la formarea profesională. De cele mai multe ori, formarea, calificarea profesională este îngrădită la minim 8 clase. Ori când la 40 de ani tu ai doar 2 clase sau n-ai fost niciodată la școală și de-abia știi să citești și eventual nu prea știi să scrii, este foarte greu.
Înveți
și sunt
mai
formări,
greu decât la 10 ani.
Nu, dar sunt formări profesionale, de exemplu, mecanic, nu neapărat mecanic auto, bucătar, ajutor de bucătar, care sunt limitate la minim 8 clase, altele la minim 10 clase și care exclud din start toate aceste persoane care nu au educația inițială îndeplinită. Și e un caz foarte frecvent în România.
Și ce obicei... fac acești oameni? Îi trimiteți la școală, la seral? Ce faceți de fapt cu ei?
Încercăm să facem certificări de competențe la locul de muncă. Este foarte greu pentru că trebuie să convingi un angajator de o companie de pe piața muncii din economia reală să accepte persoana respectivă într-un stagiu și să accepte o comisie a Autorității Naționale pentru Calificări care să vină să evalueze persoana. Deci este foarte greu, dar nu e imposibil. Dar ar trebui regândit tot acest sistem de acces la formări, calificări profesionale. Și sunt multe lucruri. În momentul de față, vă spuneam că cu această rețea am încercat să ne mobilizăm, avem o actualitate. Avem un proiect de lege privind economia socială în Parlament. De mai bine de 3 ani de zile încercăm să convingem autoritățile publice să ne audă vocea noastră a actorilor de economie socială din România. Suntem o coaliție mai mare din care fac parte Institutul de Economie Socială, FDSC, asociații, fundații, cooperative, CRE-uri de salariați, CRE-uri de pensionari și așa mai departe, care oferă diverse servicii pentru persoanele vârstnice. De 3 ani de zile ne străduim să introducem niște amendamente și încă în continuare ne luptăm. Săptămâna aceasta am fost în Parlament, în Camera Deputaților, care este Camera Decizională, și în continuare ne e greu să ne facem auzită vocea și ne întrebăm de ce, că avem același scop. Adică noi facem o muncă cu impact și social, câteodată și de mediu, cum e cazul la noi, de exemplu, cu activitățile noastre, pentru că contribuim la reutilizare, la solidaritate, la reciclare și așa mai departe. Reducem risipa, reducem poluarea, reducem deșeurile. Deci avem un impact care e recunoscut de comunitatea în care activăm. De multe ori ne-am organizat în rețele, în federații și așa mai departe. Și totuși nu contăm, avem impresia că nu contăm. Cred și nu primim niciun ban public. Din când în când mai putem să accesăm fonduri europene, nu toți, unii dintre noi, dar nu există o politică publică cu dispozitiv de finanțare organizată care să fie dedicată acestui tip de intervenție.
Mă gândeam că la perseverența de care ați dat dovadă cu beneficiarii, cu colegii dumneavoastră, dacă aplicați aceeași perseverență și în inițiativele acestea de a schimba ceva la nivel legislativ, probabil că într-un timp mai lung sau mai scurt veți reuși. Noi suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să mai subliniez un lucru. Am observat că realizările pe care le faceți sunt obținute cu pași mărunți. Și cred că ăsta este unul dintre secretele schimbării. Să ne propunem o schimbare în limita noastră de acceptare, să știm că acum pot să fac o schimbare mică, după aceea încă una și încă una și în decurs de 2 ani ajungem foarte departe. Așa s-a întâmplat în cazul beneficiarilor despre care ne spuneați și important este să știm unde vrem să ajungem și să perseverăm, să luptăm, chiar dacă apar tot felul de dificultăți sau uneori trebuie să facem un pas înapoi, trebuie să privim înainte.
Da, e clar că schimbarea rar poate să fie una senzațională și imediată. Întotdeauna este picătură cu picătură, cu picătură și într-adevăr cu foarte multă motivare și perseverență. Și într-adevăr, toate aceste organizații despre care am vorbit, care au acest impact, întotdeauna au procedat așa. Nu putem să avem pretenția de a schimba radical și, cum spuneam mai devreme, sunt și foarte multe lucruri bune pe care trebuie să construim. Nu trebuie să ne uităm doar la probleme. Trebuie să încercăm să luptăm împotriva problemelor, să găsim soluții, dar trebuie să și valorizăm ce avem bun. Și noi aici stăm mai prost la acest capitol, noi românii, vreau să spun, și cred că e un mesaj important să construiești pe ceva ce există deja, să nu încerci să radicalizezi totul și să încerci să ai acea schimbare extraordinară, spectaculoasă.
Da.
Și e o muncă de zi cu zi.
Vă dorim mult succes și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a ne spune progresele pe care le înregistrați și iată pentru a ne inspira să facem și noi ceva în sensul acesta. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna Raluca Uriagli, fondator al Asociației Ateliere Fără Frontiere, o asociație care se ocupă de inserția prin activitate economică. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!